Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Nuk është koha për këthimin e të zhvendosurve, tha Komisioneri Këshillit e Evropës Thomas Hammarberg. Si e shef presidenti Fatmir Sejdiu epilogun nga procesi në gjykatën ndërkombëtare të Greqisë.
S'mund të ketë vendim që arsyton kërkesën shumë hipokrite të Serbisë për të shamb shtetin e Kosovës apo për të goditur të drejtën e popullit kosovarit që të ishte.
Kryeministri tha që i shpall luftë kontrabandës dhe krimit të organizuar në veri të Kosovës. Shtëpia e Bardhë tha se Irani nuk ka aftësi të pasurojë uraniumin. Ish presidenti Bill Clinton u lëshua nga spitali në gjendje të mirë. Sonte hapen lojrat olimpike dimërore në Vancouver të Kanadas. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, kongresisti amerikan nga Dakota Veriore Earl Pomeroy do të vizitojë Kosovën më 16 dhe 17 shkurt. Pomeroy do takohet me përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, njoftoi ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Ljubljana, Shqipëria ka shënuar përparim në përmbushjen e kritereve për t'u bashkuar grupit të vendeve që lëvizin pa viza në vendet e zonës Schengen. Shqipëria sot i ka përmbushur të gjitha kushtet e vendosura nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave dhe shpresojmë për një vlerësim pozitiv së shpejti, tha shefi diplomacisë Ilir Meta pas takimit me homologun e tij sloven Samuel Zhbogar. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i hodhën poshtë pohimet e Iranit se Teherani ka shënuar përparim në pasurimin e uraniumit. Dje në 31 vjetorin e revolucionit islamik, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se vendi i tij ka kapacitete për të prodhuar armë bërthamore nëse vendos të bëjë një gjë të tillë. Shtëpia e Bardhë theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk besojnë se Irani ka aftësi të tilla në pasurimin e uraniumit. Të njëjtat burime shtuan se deklaratat e Ahmadinejadit bazohen në politikë e jo në fizik. Pekin, një zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara tha se Korea Veriore nuk është e gatshme të rikthehet bisedimeve gjashtëpalëshe të çarmatimit përkundër përpjekjeve që Pjenjani të kthehet në tryezën e negociatave. Lin Pasko u tha gazetarëve në Pekin se ai kishte zhvilluar bisedime të sinqerta me zyrtarët në Pjenjan mbi çështjet që përfshin ngjecin e bisedimeve gjashtëpalëshe, si dhe sanksionet e Kombeve të Bashkuara ndaj Pjenjanit për shkak të testit bërthamor që e kreu në vitin 2009. Bagdad, të paktën 6 njerëz e kanë humbur jetën dhe rreth 40 janë plagosur nga tre shpërthime të bombave që kishin si cak pelegrinët shiit në jug të Bagdadit. Zyrtarët thanë se bombat shpërthyen sot në rrugën që çon drejt qytetit të Shenjt Najaf. Drejtori i spitalit të Najaf tha se të vrarët ishin pelegrinë. Madrid, qeveria e Spanjës planifikon të dërgojë edhe 511 trupa shtesë në Afganistan. Ministria e Mbrojtjes tha se në mesin e trupave do të jenë 3 ekipe instruktorësh për armatën afgane. Dërgimin e trupave duhet ta miratojë parlamenti. Spanja ka aktualisht 1000 trupa në Afganistan. Varshavë, kryeministri i Polonisë Donald Tusk kritikoi trajtimin e pakicës polake në Belorusi, duke e quajtur element të pajustifikuar dhe skandaloz të shtypjes. Ministri i Jashtëm i Belorusisë tha se Minsku nuk i ka shkelur të drejtat e polakëve dhe fjala është për keqkuptim mes dy fraksioneve brenda pakicës. Më herët Polonia e tërhoqi ambasadorin nga Belorusia pasi autoritetet bieloruse e shpërngulën një grup polak nga zyrat e tij në fillim të javës. New York, ish presidenti amerikan Bill Clinton u lëshua nga spitali në gjendje të mirë pas operacionit në zemër. Këshilltarët e tij thanë se Clinton u shtrua në një spital të New Yorkut për të hapur 4 arterie të bllokuara. Mjeku ish presidentit amerikan tha se ai do të jetë në gjendje të kthehet punës nga e hëna e ardhshme. Vancouver, sonte në Vancouver të Kanadas zyrtarisht hapen lojrat olimpike dimërore. Garat do të fillojnë para nisjes së ceremonisë zyrtare ku skiatorët do të konkurrojnë në garat kualifikuese. Mbi 5000 atletë nga 80 vende pritet të marrin pjesë në lojrat olimpike që zgjasin 17 ditë. Moskë, një fermer rus është dënuar sepse ka vendosur eksploziv rreth arës me patate për ta mbrojtur nga hajdutët. Aleksandra Skopincev, 73 vjeçar, e mbulli eksplozivin rreth fushës me patate pasi hajdutët disa herë ja kishin plaçkitur. Fqiu i tij është plagosur në buz pasi e ka shpërthyer njërin mjet eksploziv. Skopincev u shpall fajtor për strehim ilegal të eksplozivit, por tha se fqiu i tij nuk duhet të ishte në pronën e tij. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Nuk është koha për kthimin e detyruar të të zhvendosurve në Kosovë, ka thënë sot në Prishtinë komisionari për të drejtat e njeriut i Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg. Por ai ka kritikuar shtetet evropiane se po i bëjnë presion Prishtinës për të pranuar të kthyerit, edhe pse kjo bie ndesh me kushtet në Kosovë. Hammarberg e ka quajtur skandal dhe turp ekzistimin e mëtejm të kampeve rome të kontaminuara me plumb në veri të Kosovës. Kronike korrespondente son Albana Isufi.
Komisionari për të drejtat e njeriut i Këshillit Evropës Thomas Hammarberg ka shprehur shqetësimin e thellë për kthimin e detyrueshëm të njerëzve që janë strehuar në shtetet evropiane. Nuk është koha e duhur për të kthyerit në përgjithësi lëre më për kthim të detyrueshëm, ka thënë Hammarberg pas vizitës dyditshme që i bëri Kosovës në përpjekje për të analizuar situatën, pasi siç ka thënë ai, disa shtete evropiane po bëjnë kthim të detyrueshëm të kosovarëve. Vetëm vitin e kaluar, sipas dhënave të Kombeve të Bashkuara, janë kthyer më shumë se 2500 persona nga shtetet evropiane, kryesisht nga Austria, Gjermania, Suedia dhe Zvicra. Për të përmbushur kriteret për liberalizim vizash, Kosova po vazhdon të nënshkruaj marrëveshje për riadësimin e kosovarëve, por sipas Hammarbergut, kushtet në Kosovë nuk e lejojnë një kthim të tillë. Ai ka ngritur këtë çështje pasi, siç ka thënë, ka indikacione se numri i të kthyerve do të rritet në vitet e ardhshme.
My very clear impression is that Kosovo is not ready to receive at this stage many more returnees.
Kemi indikacione se Kosova nuk është e gatshme që të pranojë numër të madh të njerëzve që do të ktheheshin në këtë fazë. Fuqit e mëdha evropiane mendojnë në Gjermaninë, Suedinë, Zvicrën dhe Austrinë të mos të shfrytëzojnë rastin dhe të bëjnë një farë lloj presioni politik Kosovës për të pranuar në këtë fazë numër të madh të personave, tha Hammarberg. Shqetësimet e Hammarbergut janë thelluar kur, siç ka thënë, ka marrë vesh se disa nga të kthyerit nga shtetet evropiane janë kthyer në kampet e kontaminuara me plum në veri të vendit, të cilat ende vazhdojnë të paraqesin rrezik të madh për shëndetin e njerëzit.
Quick and considered action now. Still I feel ashamed that this has happened in Europe.
Nevojitet veprimi më një herë shumë. Unë në një farë mënyrë ndjej veten të turpëruar që kjo po ndodh në Evropën e ditëve tona, në epokën që po jetojmë. Ky është një skandal dhe sigurisht se kjo gjë do të kërkojë shqyrtim, analizë për të parë se si dhe pse ka ardhur deri te kjo, pasi kanë kaluar 10 vjet dhe nuk kemi parë të ndërmerrën masa apo veprime të cilat do të ndryshonin gjendjen për të mirë, ka thënë Hammarberg. Kampet rome në veri ekzistojnë që nga vitin 1999. Rekomandime për mbylljen e tyre janë dhënë jo vetëm nga Këshilli i Evropës, por edhe nga organizata tjera për të drejtat e njerëzit. Ndërkohë numri i madh i banorëve në kampe vuajnë nga sëmundjet të shkaktuara nga koncentrimi i lartë i sasisë së plumbit, i cili është i rrezikshëm për shëndetin e njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në prag të dyvjetorit të pavarësisë së vendit, presidenti Fatmir Sejdiu thotë se përkundër sfidave Kosova e ka mbajtur stabilitetin politik dhe ekonomik. Duke folur mbi strategjinë për integrimin e veriut, presidenti kosovar thotë se duhet të mbizotërojë sundimi i plotë i rendit dhe ligjit, jo si diktaturë, por si qasje integruese. Ndërkaq për epilogun e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, zoti Sejdiu thotë se nuk mund të ketë vendim që arsyeton kërkesën shumë hipokrite të Serbisë për të shembur shtetin e Kosovës apo për të goditur të drejtën e popullit të Kosovës që të jetojë i lirë. Me presidentin Fatmir Sejdiu ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti president, Kosova po shënon 2 vjet të pavarësisë së saj. Po ti bënit një bilanc kësaj periudhe, si do ta vlerësonit?
Po them se është një periudhë e dëshmimit të mirë të Kosovës për qenë shtetë sovran dhe pavarur, pra me pjesën praktike të së saj, me gjithë zhvillimet pozitive që ka pasë. Periudhë që ka qenë e kundërt, flasën me rezultate krahas prognozave të këqija që kanë qenë si ogure ka kundërshtarët e pavarësisë, një periudhë e ballafaqimit me sfida të shumta, një periudhë thjesht e një ecjeje të re të Kosovës edhe në kuptimin e plotësimit të standardeve për të lëvizur më shpejt në proceset integruese, dhe një periudhë po ashtu e rëndësishme që ka të bëjë me mbështetje të vazhdueshme ndërkombëtare që jepet në kuptimin e zhvillimit ekonomik për sfidat që kemi para vetes në këtë drejtim posaçërisht, në mbështetje të rëndësishme të konferencës së donatorëve, në mbështetje të vendeve veçëvesh dhe në dashamirësinë e shtimit të njohjeve apo të angazhimit për shtimin e njohjeve në relacion me shtetin sovran dhe pavarë të Kosovës.
Përmendët njohje, gjatë kësaj periudhe Kosova ne ka njohur 65 vendet të botës. Mendoni se kjo dinamik është e mjaftueshme?
Por ne do të ishte tepër e dëshirës që të kemi përfundimin e ciklit njohjeve nga gjithë vendet e botës demokratike, dhe natyrisht se kjo do të mundësonte një lëvizje dhe më shpejt aderimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, por edhe të shtimit të raporteve edhe bilaterale me vendet veçevesh në kuptimin e komunikimeve jo vetëm politike, por edhe ekonomike, kulturale dhe shkencore. Por pavarësisht nga kjo, unë them se numri 65 është një numër i cilësisë të veçantë për Kosovën, pra me peshë. Kur kem parasysh se këtë grup të njojeve e kanë bërë vendet që i mbajnë më shumë se 60% të GDP-së botënore, pra vendet më të fuqishme me përjashtime, kur kem parasysh po ashtu se janë 3/4 të vendeve të Bashkimit Evropian, kur kem parasysh se shumica e vendeve anëtare të NATO-s, kur kem parasysh se shumica e vendeve anëtare të OSBE-s, pra të disa prej mekanizmave më të rëndësishme ndërkombëtar, dhe po ashtu e them paralelisht se njohet nuk do të nalë. Ka qenë një pengesë e kohës, ju e dini se Serbia me gjithë mbështetësit e saj është përpjekur në gjithë skutat e dynjas të bëj presion apo trysni tek vendet që i cilëson mik apo të vendet që në një formë apo në formë tjetër dëshirojnë të mbesin ende anash për shkaq të shqetësimeve eventuale të tyre të brendshme, dhe po të njëjtën kohë me adresimin e kërkesën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Por unë them se gjithë trajtimet që janë bërë në vetë gjykatën, mbështetja që është dhënë Kosovës, edhe numerikisht, edhe si cilësi, ka dëshmuar arsyeshmërinë e të drejtës sonë. Dhe të njëjtën kohë them paralelisht se njohjet do të ecin.
Çfarë presni nga gjykata ndërkombëtare të drejtësisë?
Më në thash se gjykata ka edhe argumentet e Kosovës, argumentet e mbështetësve të Kosovës, dhe natyrisht u them se në gjykatë Kosova është përfaqësuar mirë apo shkëlqyeshëm në mënyrë të njëjtshme nga një ekip e ekspertëve të angazhuar, natyrisht në përkujdesjen e vazhdueshme të Ministrisë të Jashtme, dhe them se para argumenteve që janë shtruar nuk mund të ketë vendim tjetër. S'mund të ketë vendim që jap drejt Serbisë për të thënë se një vendim që ka marrë Kosova është jashtë standardeve, do të thotë të drejtës ndërkombëtare, absolutisht. Kosova ka pas drejt vetvendos për vetveten e saj, argumentet e saj janë të parëzueshme, dhe them gjithmonë atë që kanë thënë latinët e vjetër se para argumenteve zotë të heshtin. Prandaj unë duhet parajykoj se cili do të jetë vendimi i veçantë, por them paralelisht se s'mund të ketë vendim që arsyton kërkesën shumë hipokrite të Serbisë për të shamb shtetin e Kosovës, pra në kuptimin formal juridik, sepse ajo dhe s'në mund bëhat, apo për të goditur të drejtën e popullit Kosovësit që të i lishë.
Zoti President, edhe 2 vjet pas shtetësisë, Prishtina megjithatë nuk ka arritur të shtrijë kontrollën e saj në veri. Ditëve të fundit është diskutuar shumë rreth një strategjie për integrimin e veriut. A ka Kosova fuqi për jetësimin e kësaj strategjie?
Problemet në veri janë problemet një dekade, por në them edhe madhëhershme, sepse përpjekjet kanë qenë vazhdimisht që të gjenden formula apo kanale eventuale se si do të obstrukohej Kosova edhe në situatat e pas lirisë së saj, pra pas intervenimit ndërkombëtar, dhe dini se pavarësisht mbështetja ndërkombëtare që është dhënë përgjithsisht Kosovës është toleruar fatkeqësisht prezencën e strukturave paralele që kanë bërë dëm. Por ne është më rëndësishme se ky dokument si strategji e integrimit i hartuar nga qeveria e Kosovës në bashkëpunim me fuqisë të prezencës ndërkombëtare, që u dha edhe mbështetje në grupin ndërkombëtar mbështets në takimin e fundit në Vjenë, është një dokument i mirë. Inkurajon thjesht veprimin energjik edhe të Kosovës, të institucioneve të saj, por natyrisht edhe mbështetjen ndërkombëtare që duhet ipët, dhe është më rëndësishme se nuk është kundërkërkuaj. Është realisht për interesat e përzishme të vendit, është për interesat, themi, edhe separate nëse duam ta quajmë në perspektivën e gjithë qytetarëve të vendit si etni, është koha që në veri të ketë rend dhe ligj, në kuptimin e sundimit plot, jo si diktaturë, jo si mbetje e tutelës apo tutori ndaj dikujt, por esencialisht si një qasje integruese për të siguruar perspektivën e zhvillimit edhe të vetë komunitetit serb, në këtë rast që është më shumicë i koncentruar në këtë pjesë, si e drejtë e garantuar në realizim apo për realizim e kthimit njerëzve në shtëpitë veta, pra edhe serb që kanë shkuar në veri të kthehen në pjesët e brendshme të vendit, por të njëjtën kohë dhe shqiptar dhe bosnjak të kthehen në pjesën veriore të vendit, që është pjesë, po them, në kuptimin integral e garantuar. Ju dini rolin e veçantë që ka edhe forcat e sigurisë ndërkombëtare apo KFOR-i, por të njëjtën kohë dhe garancion politike. Dhe në këtë kuadër unë them se institucionet e Kosovës nuk do të shkojnë me dhunë. Interesi i tyre është që të shkohet në proces gradual, por energjik, pa unë nalë, por natyrisht në bashkëpunim dhe me institucionet ndërkombëtare. Pra sa është dhe pjesa e mandatit të tyre. Dhe me këtë lënd kuptohet se vetë reagimet e disave që janë lider të strukturave paralele, janë pjesë e alarmit që ata kanë ndesë përshqetësimet që kanë në humbjen e asaj pjese, do ta quaja, të fuqis negative apo të energjisë negative që kanë zbraz vazhdimisht edhe ndaj qytetarëve të vendit.
Keni kërkuar eliminimin e menjëhershëm të strukturave paralele, por keni përjashtuar përdorimin e forcës për një gjë të tillë. Si mendoni ta përmbushni këtë synim?
Unë them se kjo ndodh me sekonda apo me minuta apo me ditën e nesër. Por them se duhet të veprohet që ato struktura më që janë të trajtuara si ilegale, pse të veprojnë më? Duhet të shkohet me procesin kurajues. Duhet të jepet shansa e proceseve demokratike që njerëzit duhet ta marrin si shans për perspektivën e vetvet. Duhet të organizohen zgjedhjet edhe në komunën veriore të Mitrovicës, si një komunë e re e një qyteti të bashkuar, dhe për ne është më rëndësi po ashtu që pjesa e gjithë strukturave të tjera të ndërtuara me intervenime serbe, qoftë ato që kanë të bëjnë me pjesën politike, qoftë ato që kanë të bëjnë me gjyqësorën, me sistemin kryerial, ato që kanë të bëjnë me interferenca të tjera në sisteme të shumë. Dhe unë them se kjo mund bat për një periudhë optimale, se them me kohë se do të jetë e vështirë të saksohet, por në një veprim energjik pa dilemë. Nëse do të shkohet në tolerancë, në kuptim ajt se ka kohë të bëjmë nesër, të bëjmë pas nesër, të bëjmë pas një muaj, unë mendoj se nuk do të ketë rezultat të mirë dhe të pritshëm në një afat më shpejt. Nëse do të vazhdohet thjesht me këtë trend, si ka filluar, që të ketë një kontroll të mirë dhe të hyrje daljeve në Kosovë, jo si kontroll dhe embargo e lëvizjes qytetarëve, por si kontrol ndaj krimit organizuar ekonomik, si kontrol ndaj njerëzve që dëshirojnë të vinë ta destabilizojnë Kosovën me mesazhe politike, atëherë çështja do të lëvizim pozitiv. Dhe këtu nevojitet që institucionet e vendit, por edhe ndërkombëtare në këtë strategji të përbashkët mos mbrapsht. Pra cilëtia kryesisht është në bashkëpunim.
Intervistën me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Kryeministri Hashim Thaçi ka paralajmëruar masa kundër strukturave dhe individëve në veri të Kosovës të cilat merren me kontrabandë dhe krim të organizuar. Vendosja e rendit dhe ligjit bashkë me investimet në veri janë pjesë e strategjisë për integrimin e kësaj pjese, ka thënë ai. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Strategjia e zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e veriut, po i nënshtrohet një vlerësimi financiar të zbatimit të saj, është në sot në qeverinë e Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi tha se pas një shqyrtimi të holësishëm dhe studimit të saj, qeveria do të dan fondin për zbatimin e kësaj strategjie, kurse një kontribut në këtë drejtim ai tha se pret edhe nga vendet tjera mike të Kosovës, të cilat e kanë mbështetur zbatimin e kësaj strategjie e cila synon integrimin e pjesës veriore. Thaçi tha se fillimi i zbatimit të strategjisë nënkupton dhe hapa energjik kundër veprimeve ilegale dhe kriminale në këtë pjesë të Kosovës.
Është përkushtimi për sundimin e ligjit dhe luftimin e pa kompromis edhe në atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës ndaj korrupsionit, ndaj krimit të organizuar, ndaj individëve apo strukturave që janë marrë e që ende pretendojnë të vazhdojnë të merren me kontrabandë që kanë shkaktuar dëm të madh, edhe politik, edhe financiar shtetit tonë.
Suksesi i zbatimit të strategjisë për veriun, sipas kryeministrit të Kosovës, qëndron edhe në faktin se ajo e ka mbështetjen ndërkombëtare. Andaj Thaçi tha se i ka ftuar në grupet punuese për implementimin e kësaj strategjie edhe partitë opozitare, në mënyrë që të ketë një qasje më gjithëpërfshirëse për integrimin e pjesës veriore.
Unë kam ftuar edhe partitë opozitës se të jenë pjesë e grupeve punuese në mënyrë që ky projekt na bashkojë të gjithëve dhe asë si të mos pretendohet të politizohet, të jetë një sukses i përbashkët. Tjetra që është jashtëzakonisht më rëndësishme është edhe mbështetja unike gjithë ndërkombëtare, veçanërisht e grupit mbështetës ndërkombëtar për Kosovën, prandaj gjërat janë duke shkuar në drejtim të duhur.
Strategjia për veriun shihet një mundësi e mirë për shtrirjen e pushtetit në atë pjesë të Kosovës edhe nga kryetari i kuvendit Jakup Klasniqi. Ndonse nuk ka sqaruar se kur do të ngritet për debat çështja e veriut në kuvend, sipas kërkesës tashmë të parashtruar nga opozita, Klasniqi tha se e sheh strategjinë si një mjet të mirë për vendosjen e sundimit të ligjit në veri të Kosovës.
Strategjinë si dokument të rëndësishëm i qeverisë Kosovës dhe i përfaqësuesit civil ndërkombëtar për shtrirjen dhe zhvillimin edhe pjesës veriore të Kosovës dhe sundimin e anit ligjit edhe në atë pjesë.
Përveç qasjes integruese politike në raport me komunitetin serb, duke investuar në veri të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi tha se atje do të ketë një mirëqenie sociale dhe krijohen vende të reja të punës. Formimi i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira në komunat veriore mendohet të jenë prioritetet fillestare të zbatimit të kësaj strategjie, me cilën synohet integrimi i Veriut deri në fund të këtij viti. Planet e tilla janë kundërshtuar ashpër nga përfaqësuesit serb në veri, të cilët kanë kërkuar dhe mbështetjen e Beogradit për pengimin e zbatimit të këtij dokumenti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare vlerësojnë se do të ketë një pjesëmarrje të kënaqshme të komunitetit serb në regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave që pritet të fillojë në prill të vitit 2011. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sfidë në procesin e regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë mbetet pjesëmarrja e komunitetit serb. Megjithatë, duke pasur parasysh të gjitha përgatitjet që janë duke u bërë rreth këtij procesi, drejtori i Eurostatit Peter Evers beson se regjistrimi i popullsisë në Kosovë do të jetë i suksesshëm. Ne dimë se nga dy regjistrimet pilot testuese që kemi monitoruar, pakistrat nuk kanë marrë pjesë. E dimë arsyen pse ka ndodhur kjo. Ne jemi duke punuar që të ngrisim vetëdijen e komunitetit serb që të marrin pjesë në këtë proces të rëndësishëm për të gjithë. Strategjia e regjistrimit të popullsisë 2011 fokusohet pikërisht në këtë, thot Evers. Edhe Ministri i Administratës Publike Arsim Bajrami thot se procesi i regjistrimit të popullsive dhe ekonomive familjare do të përfundojë me pjesëmarrjen e të gjitha komuniteteve. Ndërsa sa i përket përfshirjes në këtë proces të komunitetit serb në veri të Mitrovicës, ministri Bajrami shprehet:
Qeveria e Republikës Kosovës do të bëjë diçka që është e mundshme që edhe në veri të Kosovës të fillojë procesi i regjistrimit dhe ky regjistrim të konstatojë gjendjen e saktë të komunitetit serb, sepse është interes vital i gjitha komuniteteve që ta pranojnë regjistrimin si proces vetanak.
E veçanta e këtij procesi, sipas zëvendës kryeministit të Kosovës Ramanaj, është mungesa e regjistrimit të popullsisë në Kosovë për një periudhë të gjatë.
Të parapara me strategjinë e informimit, qeveria e Kosovës synon të forcojë dhe të arritë pjesëmarrjen aktive të rrezikut popullsisë të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë.
Në anën tjetër, ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashić thotë se regjistrimi i popullsisë do të jetë vulë vendosmërisë për një jetë të përbashkët.
Do sami vendosur ja zgjovara me popullën iniciativë të tokë.
Nëse ne nuk flasim së bashku për këto gjëra, nëse nuk nisim iniciativa për këtë, askush nuk do të punojë për ne. Është koha që të bazohemi në vetveten, në radhë të parë mendimin e meqëvetan, të gjejmë një mënyrë të komunikimit, e cila më vonë do të jetë si shtyse e zhvillimit, thot Rashić. Regjistrimi do të bëjë numërimin e njerëzve të të gjitha komuniteteve dhe do të regjistrojë gjendjen e tyre të punësimit si dhe kushtet e banimit. Parashihet edhe bashkëpunimi në mes të zyrave të statistikës në rajon për të pasur një qasje të përbashkët dhe të standardizuar në regjistrimin e refugjatëve dhe personave të zhvendosur brenda vendit. Operacioni monitoruz ndërkombëtar do të vazhgojë dhe siguroj që regjistrimi i popullsisë në Kosovë të jetë sipas standardeve ndërkombëtare. Operacioni monitoruz ndërkombëtar përbëhet nga Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës dhe Kombet e Bashkuara. Dërkaq sipas vlerësimeve të ndryshme, thuhet se në Kosovë tashmë jetojnë rreth 2.150.000 banor, pa përfshirë qytetarët që jetojnë jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vetëm 2-3% të përdoruesve të drogave që trajtohen në Kosovë arrin të shërohen. Kjo shifër në vendet perëndimore është të paktën 30%. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Një i ri 19 vjeçar nga Prishtina është përdorues i substancave narkotike. Ai tashmë është i varur dhe kërkon ndihmë për të shëruar. Megjithatë, nuk është fare i kënaqur me shërbimet që ofrohen në qendrat rehabilituese në vend dhe ka vendosur të kërkojë shërim jashtë Kosovës.
Ka kohë që jam i varur prej heroinës, edhe qysh kom fillu nuk isha me hy se faktikisht edhe nuk më kujtohet, por ka disa vite faktikisht edhe që mundona me lion këtë shprehishëm të keqe dhe vrastare. Hapin e parë që kam marë, ka qenë para një vitin në qendrën psikoterapike Labirint këtu në Prishtinë, dhe më para pregadite për në shkun Kroacinë shërim.
Ky i ri thot se problemin kryesor në trajtimin në Kosovë ka pasur me kontrollimin e marjes së metadonit që ndihmon në shërimin e vashmëris nga substancat narkotike. Safet Blaka i udhëheq si qendrës rehabilituese Labirinti thot se numri i përdoruesve të substancave narkotike është duke u rritur me shpejtësi të madhe. Mesatarisht gjatë ditës frekuentojnë në këtë qendër rreth 18 përdorues të substancave narkotike, kryesisht heroin, të cilët kërkojnë ndihmë.
Se përket të efektshmërisë programeve tona, natyrisht se kemi probleme të mëdha edhe organizative edhe të përkrahjes institucionale. Natyrisht se kemi ende nuk ka filluar një program i mirëfill të quajtur programi i mbajtjes me metadon, që presim që shpejti të rregullohet legjislacioni lidhur me këtë thjeshtë.
Zoti Blaka I thot se sa I përket qendrës Labirinthi, as pak nuk është I kënaqur me suksesin në përgjithësi, për arsye se ata që kanë arritur të praktikojnë drogën deri tani janë vetëm 2-3%. Nëse krahasohet me vende tjera evropiane ku nuk mungon mbështetja institucionale dhe organizimi sa I përket problematikave të drogave, sipas Zotit Blakaj, ata që arrin të shërohen janë rreth 30%. Në anën tjetër, Shaban Mecina, I shefi repartit të psikiatrisë, thot se qendra klinike universitare e ka një repart të veçantë për trajtimin e të sëmurve nga varshmëria ndaj substancave të ndryshme përfshir këtu edhe alkoolin. Por kushtet që mbretrojnë në shëndetësinë kosovare kanë bërë që asnjë pacient I varur nga alkoholi të mos kërkojë ndihmë, derisa vetëm 4 përdorues të substancave narkotike janë të shtrirë në këtë repart.
Aktualisht në repartin kemi 4 pacientë, gjithë janë dëvarën nga substancat narkotiket, grupit e opioidën, dhe të të heroinës. Edhe, si mas protokollet klinikës, ne ofrojmë një trajtim, dhe më thonë dhe I bëjnë pasën e ditorë, që është trajtimi bazuar në programe detoksikuese që ka na e qunë.
As një institucion nuk ka të dhëna për numrin e përdoruesve të substancave narkotike, e as për sasin e këtyre substancave që konsumohen në Kosovë, për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesën tematike e përmbylli me një material nga Shkupi. Analistët politik në Maqedoni kanë qëndrime të ndara për sa I përket optimizmit se gjatë kryesimit të Spanjës me Bashkimin Evropian të gjendet një zgjidhje për kontestin e rrethemrit me Greqinë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ish-ministri I punëve të jashtme I Maqedonisë Slobodan Çaşule optimizmin e tij e bazon në gjetjen e një zgjidhje brenda kornizave juridike që do të thotë respektohet marrëveshja e përkohshme mes dy vendeve, si dhe në përmbushjen e sugjerimeve të faktorit ndërkombëtar që kryeministrat e dy vendeve, Maqedonisë dhe Greqisë, përmes kontakteve të vazhdueshme të gjen zgjidhje për dallimet rreth kontestit në fjalë.
Unë
mendoj se në këtë gjendje katastrofike në të cilën gjendet Greqia e dobësuar ekonomikisht, ajo do të detyrohet të jetë më disiplinuar në të ardhmen, që do të thotë të përmbush obligimet të cilat I takojnë në nivel ndërkombëtar. Në këtë rast të respektoj marrëveshjen e përkohshme mes dy vendeve, vlerëson ish diplomati Slobodan Çaşule, por Ibrahim Mehmeti nuk sheh optimizëm që brenda 3 ose 4 muajve të arrihet një zgjidhje që do të deblokonte procesin integrues për Maqedoninë.
Mendoj se nuk ka shumë vend për optimizëm, për arsye se e gjithë ajo që qeveria e shpreh nëpërmjet qofshin kumtesave ose hapave të cilat I ndërmerr në kontekstin e çështjes së emrit. Nuk ka shumë hapësirë për një optimizëm në këtë moment.
Tekson publicisti shqiptar Ibrahim Mehmeti duke nënvizuar se me inicimin e projekteve si Shkupi 2014 dhe mos përfili e kërkesave politike dhe legjitime të shqiptarve, dëshmon se qeveria më tepër është interesuar që të shënoj pik në planin e brançëm tek elektorati Maqedonas, se sa të angazhohet sinqerisht në gjetja në një zgjidhje rreth kontestit të emrit me Greqinë.
Po është fakt se hapët fundit kanë ndikim negativ. Jo vetëm që defokusojnë pionin lidhur me çështjen më të rëndësishme të thënë eurointegrimin, po kanë ndikim negativ edhe në zhvillimin e marrëdhënieve ndërritmike dhe në perspektivën e tyre marrëdhënieve, që janë një parakusht kryesor për stabilitet të vendit, por edhe për anëdhërsinë të Maqedonisë në Bashkimin Evropian.
Ndryshe paralajmërimi I vizitës së disa zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian gjatë fundit të këtij muaji dhe gjysmën e parë të marsit, pritet të jetë një sfidë radhës për Maqedoninë, e cila ditave të fundit përballet me tensionet ngritura etnike dhe debata ashpër politik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Nuk është koha për kthimin e të zhvendosurve, tha në Prishtinë komisioneri Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg. Si e shef presidenti Fatim Sejdiu epilogun nga procesin e edukatë ndërkombëtare të drejtësisë?
Ç'mund të ketë vendim që arsyton kërkesën shumë hipokrite të Serbisë për të shambë shtetin e Kosovës apo për të goditur të drejtën e popullit kosovarit që do I lirë?
Shtëpia e bardhë tha se Irani nuk ka aftësi për pasurimin e uraniumit. Në Vancouver të Kanadas sonte hapen lojrat olimpike dimërore. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.